Děkujeme ti, pane, za dnešní den, kdy nám dáváš příležitost znovu se zastavit a naslouchat tobě a tvému slovu, dívat se na tebe, hledat tvoji tvář a ve tvém pohledu najít svoji vlastní důstojnost. Prosím tě o tu milost pro nás, pro všechny ten dnešní den. Prosím tě, Duchu svatý, veď nás. Osvěcuj naši mysl a zapaluj naše srdce. Amen. Uvědomil jsem si, že je to docela velká drzost z mé strany nabídnout ženám rekolekci na téma poslání ženy. Vemte to tak, že my muži máme někdy pocit, že rozumíme všemu. A někdy se taky tak vyjadřujeme. Na moji obhajobu je, že my kněží jsme tím pověřeni, aby jsme mluvili téměř do všeho. A někdy si nás použije i Duch svatý, takže uvidíte. Když tak je právě výhoda, že máte tady ještě ty skupinky a můžete si to pak mezi sebou doplnit a asi to bude opravdu nutné. Než začnu mluvit o specifickém poslání ženy, tak bych rád zmínil, že z křesťanského hlediska život každého z nás je povolání, poslání, nezasloužený dar. Já vím, že pro vás žijící v křesťanství je to samozřejmé, ale ne pro lidi ve světě. Že je zde někdo, kdo nás tady povolal z nebytí k bytí a kdo má nějakou představu o našem životě a především ví, co nás učiní šťastnými celou věčnost a částečně také na této zemi, jak je to možné. Je tu někdo, kdo ví, co potřebujeme a chce nám ty potřeby naplnit způsobem, který nás povede k růstu. Je tu někdo, kdo nás povolal k bytí z lásky a pro lásku. Muže i ženy. A přesto vám, ženám, dal v tom životě takové specifické poslání. Pokusíme se to nějak vyslovit nebo dát tomu nějaký obsah. Z toho samotného vyplývá, že tedy poslání a povolání si nemůže člověk dát sám. Je to něco, co jsme přijali a přijímáme, stejně jako dar života. A na nás záleží, jestli to přijmeme. Nebo jestli si budeme vytvářet svůj vlastní plán, svoji vlastní představu o tom, co chceme se svým životem udělat. Možná je dobře také hned na začátku říct, že povolání a poslání, které nám dává Bůh, ať je to muže nebo ženy, se týká na prvním místě naší identity, našeho bytí, tedy ne práce. Někdy totiž, když se mluví o rozdílu mezi posláním muže a ženy nebo spiritualitě muže a ženy, tak se častokrát mluví v rovině vnější, lidské, psychologické, emotivní. Ono to s tím souvisí. Ale já bych byl rád, kdybychom nahlédli dnes tu vlastní identitu především z té roviny duchovní, protože odsud všechno vychází a dostává potom výraz té naší vnější podobě vztahu, života, služby. To boží povolání a poslání týkající se jak muže, tak ženy je vepsáno do nás od stvoření. Na počátku Bible čteme, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu a stvořil ho jako muže a ženu. Už ta první věta má dalekosáhlé důsledky a je důležitá pro náš život. To, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, to znamená, že člověk má duchovní podstatu. Tím se odlišuje od ostatního stvoření. A že si nevystačí s uspokojením svých tělesných potřeb, emočních, psychologických, duševních. Je prostě nositelem ducha, ale ducha Božího. To znamená, že je nositelem života Božího a lásky Boží. A to už se dotýkáme toho podstatného v nás. Máme prostě v sobě Boží dech a jsme Božími dětmi. Každý jednotlivě a je to jedna z důležitých životních věcí, kdy člověk si tohle nejen uvědomí, ale kdy to přijme, že mým otcem je Bůh. A chcete-li i mou matkou. Bůh je v Bibli popisován mužskými i ženskými vlastnostmi, protože na rozdíl od nás Bůh není sexuální bytost. A všechno, co máme žít, máme od něho. A pak byl člověk stvořen jako muž a žena. Už tahle první věta vypovídá, že jsme stvořeni ke vztahu, k lásce, k úctě, k vzájemné pomoci a doplnění. Ale protože jsme omezeni ve svém stvoření, jsme tvorové, tak máme před sebou nekonečný růst lásky. Někde začínáme a máme pokračovat. Nakonec to, jestli člověk právě v těch různých odstínech lásky roste nebo neroste, je znamením toho, jak moc je vlastně pod vedením Božím a odpovídá svojí láskou na lásku Boží. U Boha není možná stagnace. A on nás zve, abychom skutečně dorůstali. Velikou výhodou v tom je, a to už některé z vás zažívají, že člověku z léty ubývá sil, přibývá těžkostí a když se nevzbouří proti Bohu, tak je tím samým tlačen k podstatě života a uvědomuje si, co je opravdu důležité a na čem zas až tak moc nezáleží. A někdy z odstupu musí přehodnotit to, na co ten důraz kladl. To víte sami. Jenomže Boží záměr s mužem a ženou byl hned na počátku narušen hříchem. A to je potřeba vzít také vážně. Adam s Evou vzali do svých rukou to, co měli od Boha dostat jako dar. Schopnost rozlišovat dobro a zlo. Nenechali si to darovat Bohem, vzali si to sami a z jiného pohledu nechali si to darovat Božím nepřítelem. Bůh ví, že právě v tom našem růstu života, růstu lásky, jsme schopni přijmout dar a dobře s ním naložit v určité fázi života. Vy to vidíte na svých dětech, které by někdy rádi předbíhali, a jim říkáte, na to máš dost času, ještě ne. A když vám věří, tak to dostanou ve svůj čas. Od vás, od Boha, od života, jak říkáme. Ale když si člověk ty věci, které má dostat od Boha ve svůj čas, bere sám, nebo dokonce z nabídky Božího nepřítele, protože to je jedna z jeho taktik, že to, co nám chce dát Bůh, nabízí on a tváří se, že je to velmi dobré, dává nám to dřív než Bůh, způsobem, který pro nás není vhodný. A člověku tím nesmírně zkomplikuje život. Tím se samozřejmě první lidé otevřeli zlu, poznali ho z vlastní zkušenosti a to je začalo úplně ničit. A bylo tím narušeno i to poslání muže a ženy. Byly tím narušeny především všechny vztahy. Jednak s Bohem, mezi sebou navzájem, vztah ke stvoření, vztah k sobě samotnému. A tak si člověk začal vytvářet sám názor na to, co je pro něj dobro a co je zlo. A začal si život tak komplikovat, že se dostal do úplně bezvýchodné situace. A každý z nás v té bezvýchodné situaci bude do té doby, než se vrátí k poslušnosti Bohu a přijme jako nezasloužený dar to, co nám získal Ježíš. Schopnost znovu se nejen vrátit k původnímu záměru Božímu, ale z milosti Boží ho ještě zvláštním způsobem překonat. Protože to, co dostáváme v Kristu, je víc, než co bylo nabízeno ještě Adamovi a Evě. Když svatopisec píše následky toho prvního hříchu u ženy, teď už se budeme věnovat teda čistě vám, protože o těch mužích to víte sami, ale někdy nevíte, co vy sami, že jo? Tak v tom slově Božím stojí: velice rozmnožím tvá trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Takhle popisuje Bible následky prvního hříchu pro ženu. Mimo to, že se Adam a Evou stali tělesními lidmi v tom smyslu pavlovském, lidmi, kteří přestali vnímat blízkost Boha a stal se jim ten stvořený svět bližším než právě ten vnitřní svět, ve kterém Bůh žije v nás, tak se jim život stal plný různých trápení, neduhů, bolestí, zmatků a taky hříchu. A místo toho, aby ten dar sebe sama, který přijali od Boha, darovali jeden druhému, tak začalo ve vztahu s mužem a následně v ostatních vztazích soupeření. Snaha panovat, utláčet. A z té ženy sestry, snoubenky, partnerky, matky, se najednou stává žena sokyně, objekt mužova potěšení a taky levná pracovní síla. Touha ženy se mění v žádostivost, která chce vlastnit, manipulovat, vydírat. A vlastně touží po něčem, co sama svými životními postoji ničí, pokud do svého života nepustí zpátky Boha. A samozřejmě, že každý muž se takovéto ženě nějak brání. A čím více byste šli tímto směrem, tím více se budete cítit prázdné a opuštěné. Opuštěnost je jedno z největších prokletí ženy, protože byla stvořena pro vztah. Čím víc život budete brát do svých rukou, tím víc se budete cítit sami a nenaplněné. A když žena začne prázdnotu ve vztazích vyplňovat cetkami a povrchními prožitky, tak úplně ztratí smysl svého bytí. Ale tak to Bůh opravdu nechtěl a nechce. A proto hned na začátku přislíbil pomoc, když hadovi říká: nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. A ten vítězný boj o člověka, o ženu, o život vítězí skrze Ježíše. A pro nás je moc důležité, abychom věděli, že teprve v Ježíši nacházíme obnovenou lidskou důstojnost, jak my muži, tak vy ženy. a také naplněné poslání, které nám Bůh svěřil od počátku. Zkusme se nejprve podívat tedy, jak to Bůh zamýšlel z prvních kapitol Bible a pak, jak to zase zvláštním způsobem nám vrátil Pán Ježíš. Co je tedy tím posláním ženy? Vypráví nám o tom Bible a také nám o tom vypráví vaše touhy. Touha ženského srdce, protože Bůh to do vás vepsal. Ten hřích, kterým hřešili naši praotec a pramatka Adam s Evou, a naše hříchy nestačily zcela zničit lidskou přirozenost. A na dně našeho srdce jsou právě ty nejhlubší touhy, které tam vložil Bůh. Problém je, že my jsme ztratili schopnost rozlišovat ty touhy povrchní od těch hlubokých a někdy uspokojováním těch povrchních tužeb zahlušujeme ty touhy hluboké. Vy máte jednu velkou výhodu, že jako ženy jste těmi hlubokými touhami přece jen více utvářeny a dovedete je více vnímat. Kdybyste to nebrali jako ponížení nás, mužského rodu, tak bych řekl, my jsme v tomhle trošku povrchnější. Ale je to tím, že naše poslání je víc ve vztahu ke světu a vaše poslání je víc dovnitř. Proto jste daleko citlivější, vnímavější a potřebujete tu ochranu ze strany mužů, ale my zas potřebujeme to vaše vnitřní žití, kterým oslovujete náš mužský svět a upozorňujete na věci, které jsou podstatné. My se k tomu ještě dostaneme. Které jsou ty touhy na dně toho srdce ženy. Tak to si pak můžete taky sepsat mezi sebou ve skupince. Já některé z nich tady řeknu tak, jak si je uvědomuji. Touha po lásce. Být milována a milovat. To je podstata evangelia. Už tím samým nás vracíte zpátky k podstatě. Touha po bezpodmínečném přijetí. A současně po doplnění. Nestačí si sama žena. Ví to a touží potom. Touha po harmonii, pochopení, sdílení. Ne jenom po tom, že si řekneme, co bylo v práci, že jo. My muži většinu komunikace odbýváme technicky. Prosím tě, vyzvedneš děti ze školky, jo. Jo, můžu se spolehnout, dáš auto do opravny, jo. Prosím tě, přijedu pozdě, jo, hotovo, zařízeno, jdeme spát, jo. Ale ženě tohle nestačí. Sdílení není povídání o fungování rodiny, práce. Sdílení je důvěrné otevření se a sdílení života. Toho, co Bůh klade do mého srdce a co mi dává prožít. To popravdě řečeno, my muži se učíme velmi náročně. Vy, co máte za sebou léta v manželství, tak jistě proto máte pochopení. Další touhou je touha po kráse. Být obdivována, vytvářet krásné prostředí, zakoušet úctu. A pak je to samozřejmě ne na posledním místě touha po životě. Žít a život dávat, pečovat o život a rozvíjet ho. Vlastně svůj život dát jako v dar ve službu dalšímu životu. I v té podobě oběti. Nakonec to, že jste mnohé matkami, má tenhle ten rozměr. Celé stvoření je velkým uměleckým dílem Božím. A vrcholem toho stvoření je člověk, Boží obraz. Jen on je nazván Božím synem, Božím dítětem a pozván ke sdílení života s Bohem. Ale když Bůh stvořil Adama, tak víte, že najednou ten Adam pocítil, že si nestačí. Že mu něco podstatného chybí. A tak Bůh tvoří Evu. V té nádherné, poetické, symbolické řeči Bible přivádí k Adamovi Evu a pohled na toto nejkrásnější stvoření najednou způsobí, že Adam, který mlčel, tak začal mluvit. A začal opěvovat Boha a chválit. Konečně se stal tím, kým měl být. A Eva je skutečně vrcholem Božího díla. Není jen dodatkem stvoření, ale korunou stvoření. A to má své konkrétní důsledky. Za prvé, je tím nejkrásnějším, co Bůh stvořil. A je dobře, abyste si toho byli vědomi. Protože vám vaši krásu nemůže vzít nikdo, když ji nepošlapete vy sami. A my potřebujeme, abyste byli krásné, protože tím vypovídáte o Bohu. A pak to druhé, co je pro nás daleko složitější, pro nás muže, když Bůh tvořil, tak tvořil od toho nejjednoduššího k tomu nejsložitější. A vy jste vrcholem stvoření, i co se týká té složitosti. Je zajímavé, jak málo žen ví, že my muži vás opravdu nemůžeme pochopit. Pokud nám k tomu Pán Bůh nedá zvláštní milost. Protože z přirozenosti prostě nám to nebylo dáno. A každá žena má své poslání, které může naplnit jen ona. A jen v Bohu. Ať už je to poslání právě ve vztahu k Bohu, ve vztahu ke Kristu, jak je důležité, že žena křesťanka pochopí, že je povolána být nevěstou Krista. A když my vidíme, jak vy to žijete, protože lidská duše je povolána být nevěstou Krista, ale pro nás muže je důležité, aby jsme viděli, jak vy to žijete v lidském těle, protože je vám to bližší, ten rozměr člověka závislého, oddaného. Pak ve vztahu k muži samozřejmě a pak ve vztahu k dětem. Nezastoupitelné role a poslání. Víte, je zajímavé, že tomu Adamovi na jedné straně nestačilo to, co je tam napsáno, že chodil s Bohem, čili měl ten důvěrný vztah s Bohem a přesto se cítil sám. A stojí v Biblii, není dobře, aby byl člověk sám, ale když to zase na druhé straně vztáhneme jenom na to, že muž potřebuje ženu a žena muže, tak ten biblický výrok ochudíme o jeden podstatný rozměr. Protože toho, koho potřebuje lidská duše, je na prvním místě člověk Ježíš Kristus, který byl v Božím záměru od začátku. A musím vám to říct, že potřebujete více Ježíše než svého manžela a než své děti. A než to pochopíte, způsobíte si spoustu trápení. Každá žena je stvořena pro vztahy. Je ze své podstaty vztahová. A o vztahy jí jde víc než o cokoliv jiného. pokud tedy ta žena neprojde nějakou mutací a deformací a nestane se z ní nějaká konkurentka mužských rolí a vlastně celé to ženství nějak diskredituje. Žena je definována vztahy a sama se tak také definuje. To je zajímavé, že za ty léta, když jsem třeba dělal nějaké obnovy pro manželské páry a když nás tam nebylo tolik, jak zde, tak prostě ten první večer se představíme. Tak když se představují muži, tak vždycky řekne, kolik je mu let, jakou má práci, jaké má vzdělání, co všechno v životě dokázal a pak je tady moje žena taky. A když začne mluvit žena, tak začne mluvit o své rodině. Mám milovaného manžela, máme spolu 4 děti, jsme šťastní 25 let. A vy byste se pomalu nedozvěděli, jestli je učnice nebo lékařka, nebo prostě to pro ní není tak důležitý. Protože žena se sama definuje na základě vztahu. Chápete, že to potřebujeme? Muž by měl taky, ale je to pro nás složitější. Tím, jak jsme i z Božího pověření zaujati tou službou ve světě a tím kontaktem mezi rodinou a světem a společenstvím věřících a světem, tak se nám někdy stane, že v tom světě jsme víc než doma. Právě to, že jste definovány vztahy, to je výpověď o tajemství samotného Boha, je to výpověď o jeho srdci, protože Bůh je sám vztah. A Bůh touží po vztahu s námi. Touží po tom, abychom ho milovali. A na tu lásku jeho odpovídali. A ta žena je tady, aby zjevovala právě toto tajemství podstatu lidského života, ale také, aby zjevovala krásu našeho Boha, aby odkryla tvář Boha, který miluje život, který zachraňuje. Vy jste těmi, které máte být odbornice na vztahy. Plné něžného slitování. Jináč je v životě, v rodinách, v církvi, ve světě tolik tvrdosti, kde nejsou ženy, tak chybí úplně rozměr té něžné a laskavé lásky. A také máte být odbornicemi na to přijetí, porozumění, chápavost. A naději. No, tak by to mělo být. No. Víte, já vím, že někdy za ten svůj smutek nemůžete. Ale jako není hezký pohled na muže, který je úplně ponořený do světa a tělesnosti, který je zcela zahlcen svým sobectvím a pýchou a svojí důležitostí a už tím samým vlastně vytlačuje ostatní na okraj, tak je hrozně těžký pohled na smutné, utrápené a osamělé ženy. Z jejich očí čiší prázdnota a pak vidíte ty role, které některé ženy přijmou, když buď nevědí, kým mají být, anebo životními okolnostmi do toho byly nějak dotlačeny. Pak se nedivte, že muži vymýšlejí různé přezdívky, že jo, to je žena frontová bojovnice, že jo. Pak je to svůdnice, ale pak jsou taky ženy otrokyně, služky a taky ženy panovnice, že jo, utlačovatelky. Takové ty ušlápnuté ženy, jak se říká lidově, taková puťka. puťka. Žena nemá být puťka, ale taky nemá být prostě ohrožením pro ostatní, že? Co ženě bere radost a naději? Co jí vytváří smutnou? A co jí nutí k tomu, aby nakonec slevila s tím vnitřní rovinou bytí a dokazovala si svoji hodnotu tím, že za ní je něco vidět? Prosím vás, tuhle blbost nechte nám chlapům, ať máme taky nějaký pořádný hřích. Rozumíte? Že ta žena se musí vykazovat tím, že má uklizeno, že má navařeno, že prostě jako, když to není vaše hodnota. Každý muž si toho samozřejmě váží, když jste ženy, které dovedou vést domácnost a vychovávají svoje děti, ale přece ta hodnota vaše je snad v něčem jiném. A ta únava z přemíry práce nebo každodenních starostí a k tomu nefungujících vztahů se pak vpisuje do těch tváří, pochopitelně. Jestli si musíte obdiv a úctu, lásku a přijetí zasloužit prací, to není dobře. Máte hodnotu sami v sobě, i kdybyste v životě nic nedělali. A vy to musíte vědět. Tu hodnotu vám dává Bůh. Kde se v životě žen vzal strach a nejistota? Tolik sebeodmítání, daleko víc než u nás mužů. Tolik smutku a boje o přežití. Proč máte někdy v sobě tak hluboký strach, že neuspějete, nebudete doceněni, nebo pocit viny, že za všechno můžete sami? Nejste zodpovědní za všechno, co se nepodaří. Takové ty jednoduché formulace, jako že za všechno může žena, tak jako za první hřích, to prosím vás nechte k pivu jako vtip. Vy musíte vědět, že je to jinak. Naše poslání jako muže a ženy se plně uskutečňuje v Kristu a v jeho způsobu bytí. On je pro nás vzorem života. A samozřejmě nějakým způsobem i jeho matka, Panna Maria, která pro vás, ženy, může být takovým praktickým vyjádřením toho, jak vypadá krásné ženství podle Boží vůle. Ale smyslem života každého z nás je pokračování v poslání Ježíše Krista, který nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za všechny. Tato věta však má mnoho nedorozumění v našem životě. Musíme se napřed vrátit k tomu, jak Ježíš převrátil myšlení apoštolů. Protože myšlení členů izraelského národa, stejně jako myšlení mnoha křesťanů, je v tom, že jsme na světě proto, abychom sloužili Bohu. Ale on přišel, Ježíš, a začal sloužit člověku. A my jsme na prvním místě na světě, abychom přijali jeho službu. A abychom pak sloužili Bohu, lépe řečeno Kristu, v těch druhých. Jestli Bůh potřebuje nějaký kult, tak je to kult lásky. To znamená ta každodenní služba milosrdenství. My muži i vy ženy každý toto poslání uskutečňujeme jiným způsobem. Muži jsou povoláni žít Ježíšovu služebnou autoritu a škoda, že mnoha ženám to dělá problém, většinou kvůli mužům, kteří tu autoritu uplatňují neočištěným způsobem. Ale vám nepomůže tu autoritu si brát do svých rukou. protože to pro vás není cesta, kterou připravil Bůh. Vaše poslání je pomoci vašim mužům a nám kněžím a vašim synům a těm mužům, které máte kolem sebe, aby žili tu autoritu, kterou mají od Boha, způsobem, jaký žil Pán Ježíš. A když to nejde jinak, tak aspoň modlitbou. Aby to byla autorita, která pozvedá, neutláčí, chrání. Každá žena ráda pak žije pod touto autoritou, která je pro ní symbolem a zprostředkováním autority Krista. Ale vaše služba je služba v duchu milosrdenství. Kdyby to nevyznělo příliš zkratkovitě, tak bych řekl, podstatou vašeho poslání ženy je služba. Ale ono to je tak blízko tomu, že si pod tím někdo představí vytírání podlahy, že se to skoro bojím říct, rozumíte? Protože to je služba životu. Právě protože jste utvořeny pro vztahy. To je služba milosrdné lásky. Žena, která žije pro sebe a proto, aby se líčila a užívala si a obklopovala se cetkama, ta žena ztratila podstatu svého ženství. Rozumíte? Stejně tak jako chlap, který si hraje se svýma autíčkama do 80 let, myslím tím nějakýma blbůstkama technickýma, taky si prostě chce užívat a nemá žádného člověka, pro kterého by žil a obětoval svůj život. Tohle je zrada už na stvoření a nevděčnost vůči tomu, co pro nás vykonal Pán. A žena je povolána skrze konkrétní přijetí a milosrdenství vracet lidem ztracenou důstojnost. A je musí mít sama napřed. A je důležité, abyste věděli, že důstojnost vám vrací Bůh a když máte štěstí, tak i ten muž, který vás miluje. Celý svět byl stvořen pro vztah lásky mezi Bohem a člověkem, mezi mužem a ženou. Že to mnozí ignorují, nebo že to někde nefunguje, to je jiná věc. Nefunguje to pro naši neočištěnost, důležitost a častokrát i množství práce. Ale vy sami, jako ženy, nesete v sobě veliké sdělení pro tento svět. Sdělení Boha samotného. Tím, právě jak jsem řekl, že jste krásné, přitažlivé, vypovídáte o nádheře Božího stvoření a o vnitřní kráse, kterou máme mít v sobě všichni. Ale vypovídáte o Bohu také svou zranitelností, kterou některé ženy raději prostě chtějí nějakým způsobem ze svého života odstranit a nebýt. Ale ta zranitelnost patří k vaší podstatě, protože jste povolány chránit, rodit život. Proto potřebujete ochranu. Náš Bůh je také zranitelný. A pak, že jste milosrdné. A je zajímavé, jak Boží nepřítel se snaží rafinovaně útočit na ženu právě jako na vrchol stvoření a také proto, že je ženou, že dává život. On se skutečně specializuje na to, aby pokoušel vás, protože ví, že do jisté míry máte slepá místa právě v tom, kde má být vaše silná stránka. Tolik žen bojuje o to, jestli je dost krásná. Tolik žen bojuje s tím, že se jí věci příliš dotýkají a chtějí se raději odpojit a být necitlivý a zvládat to a fungovat. Zařídit si život sami. Nedejte se. A když vás neochrání muž, kterého vám Bůh dal, ať je to váš otec, bratr, duchovní otec, manžel. Když vás neochrání člověk, ochrání vás Ježíš. Žena byla stvořena jako pomoc pro muže. Pomoc je mu rovná. Možná, že víte, že to hebrejské slovo pomoc, ezer, je vlastně použito ve Starém zákoně 20krát, z toho 19krát je použito pro Hospodina. A jednou jedenkrát při stvoření je to slovo použito pro ženu. Co to znamená? Že vy jste pomocí pro muže v tom smyslu, jak mu pomáhá Bůh, podpírá, pomáhá, doplňuje, zachraňuje, občerstvuje. Vy můžete být vnitřní silou vašich mužů a také jejich radostí. Doslova to slovo v hebrejštině znamená ruka Boží přicházející na pomoc člověku. A to jemu rovná, to je velmi důležité, zvlášť v dnešní době, která už sklízí plody ateistického feminismu. Jedinou rovnoprávnost zavedl mezi muže a ženy Pán Bůh, nikdo jiný. A když nebudeme toto respektovat, tak pak budeme ve jménu rovnoprávnosti jeden druhého utláčet a spolu bojovat. A budou z toho ty nesmysly, které vidíme kolem sebe. Jemu rovná, kenegdo hebrejsky. To je ta, která mu jde naproti, která tvoří jeho protějšek. Žena je postavena před Adama ne jako otrokyně, ale jako jemu rovná doplňující bytost. Ne doplňkem k rozvoji muže, ale je rovnoprávnou partnerkou a především darem. Bůh, když stvořil Evu, tak je dal muži jako dar. A zase je to symbol toho, že jeden pro druhého jsme darem a ne ohrožení. Ale vy jste symbolem toho daru. To je pro nás důležité. A jednoho druhého Pán Bůh dává nám navzájem, abychom se právě obdarovávali tím Božím, co je v nás. A pak je zde něco, co s vámi, s ženami souvisí velice podstatně a úzce. A to je mateřství. Plod vzájemného darování se muže a ženy je pokračováním lásky a je také začátkem darování se Boha člověku. Zahrnuje v sobě také od samého začátku tu touhu předat život. Je to absurdní, když dnes v sexistické době vidíme sex pro zábavu. Je z toho člověku smutno, když ví, že rozměr důvěrnosti, intimity, erotiky, sexuálního života Pán Bůh dal lidem proto, aby i v rovině tělesné a psychologické, emoční zakoušeli radost už v tomto světě a jistotu lásky. Ta tělesná psychologická konstituce ženy je přirozenou dispozicí pro početí, těhotenství a porod dítěte. A žena se plně uskutečňuje jako matka. Někdy se mluví o dvou povoláních ženy, o mateřství a panenství. Dovolte mi říct, že obě ta povolání máte každá v sobě. Protože v jistém smyslu všechny ženy jsou povolány být panou zasvěcenou Kristu. A panenství není něco, co se zachovává, ale do čeho se vrůstá. Je to nerozdělená láska vůči našemu ženichovi Kristu. To je panenské srdce. A současně všechny ženy jsou povolány být matkou, bez ohledu na to, jestli žijí v manželství nebo ne. A to nemyslím samozřejmě, aby měly děti mimo manželství, ale v té duchovní rovině. Proto Pavel píše v prvním listě Timotejovi, žena bude spasena jako matka. Každá žena je jedinečně obdarována, aby pomáhala jiným, aby jim pomohla být sama sebou, aby přinášela život. Eva v překladu znamená živa, matka živých. A to se děje samozřejmě různým způsobem. Žena není méně ženou, když nedala fyzicky život dítěti. Ale nenaplnila by své poslání, kdyby se duchovně nestala matkou. Kdyby netoužila právě pomáhat druhým, volat je k životu. Ženy všechny jsou stvořeny k obrazu Boha v tom smyslu, aby přinášely život, aby rodili k životu, aby pečovali o život, aby milovali život, aby učili člověka žít. Je to hloupatý, ale ti muži potřebují, abyste je učili žít. V tom smyslu těch hodnot, na kterých v životě opravdu záleží. Oficiálně tím strážcem hodnot v každé rodině je muž. On je má předávat těm dětem. Ale vy jste těmi, kteří tím, jak ty hodnoty žijete, mu vlastně tak trošku napomáháte, napovídáte, pomáháte, aby nezapomněl, co je opravdu důležité. Protože někdy ten důraz v těch našich rodinách na to, aby na prvním místě ty děti, že jo, nebyly chudí, měli všechno, co mají ty ostatní, aby měli vzdělání a nějakým způsobem, aby byli hodní. Co to znamená, že dítě je hodný, že nezlobí? Ve většině rodinách se dítěti dříve mluví o tom, co má a nemá dělat, než o tom, že ho někdo miluje. A že ho miluje taky Bůh. A že je tu Pán Ježíš. A že je to úžasný, že nás učí milovat a odpouštět. A že máme nekonečnou hodnotu. A že někdy zlobíme, no tak se budeme učit nezlobit. Když to víte, že dítě zlobí, ne proto, že si to naplánuje. Dneska budu zlobit. To má snad nějakou příčinu a těch příčin je mnoho, to by bylo na další celou přednášku a vy to víte líp než já. Ale trestat dítě za to, že je neposedný a neřešit podstatu proč, znamená tomu dítěti brát právě to podstatné. A to je jistota přijetí, že ať se děje cokoliv, jsi můj, jsi náš, máme tě rádi, vždycky ti pomůžeme. A žena je ta, která svojí přirozeností už prostě tyhle ty věci každým krokem, každým gestem, každým obětím, každým pohlazením prostě předává. Vy mladší možná budete muset své manžely naučit, aby vás objímali, i když zrovna nepůjde o ten nejdůvěrnější projev lásky. Budete je možná učit, aby hladili v lásky vašich dětí. Budete je možná učit, aby říkali slova povzbuzení, protože vy to máte v sobě. Ženy se tělem i duší angažují za změnu života, za důstojnost lidského života. Ono nestačí, víte, jenom s něčím přispět a založit nějakou charitativní organizaci anebo sociální služby. Chlapi to rádi zorganizují, ale my potřebujeme, aby to mělo vždycky duši. Co nám pomůžou stěny, lůžka, zábavní parky, lidi dobře placení z fondů, když nemáme nikoho, kdo by tam šel ze srdcem. Vy víte, že pro slovo milosrdenství ve starém zákoně jsou dva výrazy. Slovo hesed, dobrotivost, láska, milost věrnosti, pak rachámím. A ten kořen rechem, ze kterého to slovo je, znamená mateřské lůno. Bůh je milosrdný, protože má mateřské lůno. Rozumíte? A vy máte taky lůno. A jste povoláni k té službě milosrdenství. Žena je zprostředkovatelem Božího milosrdenství. Její otevřené a citlivé srdce, její pohostinnost, to přijímání druhého, jaký je, to nám všem pomáhá, abychom byli tím, kým máme být. Ta vaše ochota zabývat se trápením druhých a ne jen věci prostě vyřešit. Já vím, že v dnešní době málo kdo není přetížený, ale nemít čas na sebe, to není dobře. Žena je ta, která se ujímá zvlášť potřebných, bez ohledu na to, co z toho bude mít. Ta nezištnost té laskavé péče a lásky. Žena, která není zkažená, tak se raduje z úspěchu druhých. My jsme všichni tak trošku zkažení. Tou konkurencí a furt někdo chce někoho porážet a že děti soupeří, kdo bude první, no tak dobře, ale když je to nepřejde do dospělosti, tak je to hodně smutný. Pamatuji si, jak jsem viděl závodit děti s mentálním postižením. Ty mi dali lekci, kde se všichni radovali z úspěchu toho prvního a ten se radoval z těch ostatních a o závěrečnou cenu se všichni rozdělili a všichni měli svátek. Já jsem říkal, my jsme vůbec nepochopili, o čem jsou soutěže. No přece proto, aby jsme se radovali, bez ohledu na to, kdo vyhraje. Kam jsme se to dostali v tom světě? Že nemáme radost z úspěchu druhých, že toužíme někoho ponížit. Žena má v sobě touhu zahrnout druhé láskou. Já bych chtěl možná na závěr říct, že opravdu my muži, a to je úplně jedno, jestli ženatý, svobodný, kněží, řeholníci, my vás potřebujeme. Potřebujeme vás, abychom nepokřivili obraz Boha. Aby naše rodiny byly rodinami a ne nějakou fungující buňkou. Ale aby tou rodinou byly také naše farnosti a naše církev. Aby naše společenství byla domovem a ne ubytovnou. A aby církev nebyla institucí. Bez vás opravdu nepůjde. Já ti, Pane, děkuji za to, že jsi člověka stvořil k svému obrazu. Že jsi nás stvořil jako muže a ženy. A prosím tě, dej nám tu milost, abychom jeden druhého vnímali jako nezasloužený dar. Abychom se naučili se všemi dary, které nám dáváš, zacházet tím způsobem, jak nás k tomu vedeš ty. Abychom si byli vzájemným obohacením, radostí a pomocí na té cestě k trvalé radosti a lásce bez konce. Amen.